Vi er altså inne i 2. krønikebok i det 7. kapittelet, og vi må prøve å bli oppmerksom på hvor viktig det er for oss å ta med oss det som det gamle testamentet har å gi oss. Det er et lite uttrykk som kanskje er viktig å ta med, og som kanskje burde være mer i vårt ordforråd. Herren er god, og hans miskunn varer evig. Det var noe av dette som kom frem sist vi møttes i det siste bibelverset vi leste. Men salmisten, han sa det på denne måten: Herren er god, la Herren forløse, si det. Ja, hvis du og jeg som troende ikke vil si det, så er det ingen andre som sier det heller. Ingen politikere kan si noe sånt, at Herren er god, og hvor god Gud er. De sier mer om hvor dyktig de er, og hvor mye deres parti betyr for landet vårt. Men det som vi må ha klart for oss, vi som er troens mennesker: Herren er god. La de som han har forløst få si så. I vers 4 og 5 i det 7. kapittelet her i 2. krønikebok leser vi: Så offret kongen og hele folket slaktoffer til Herren. De slaktofferene kong Salomo bar frem, var 22 000 okser og 120 000 sauer. Slik vigslet kongen og hele folket Guds hus. Disse versene har vært en kilde til mye kritikk fra de som stiller seg skeptiske til Bibelen. De elsker å kritisere på bakgrunn av tre forhold. De sier at offringen og offergavene var et uttrykk for et stort sløseri. Det andre er de sier at det ville være fysisk umulig å ofre så mange ofre på alteret. Og den tredje tingen som de sier, at det var unødvendig å slakte så mange dyr. Men la oss nå prøve å se på disse tre argumentene i et bibelsk perspektiv. Vi må se tingene slik i lys av det Guds ord sier oss. La meg først få si at selv om tempelet var selve senteret for all den religiøse aktivitet, så tror jeg ikke at hvert av dyrene ble offret på ett alter. Det måtte nok flere alter til, som sikkert var reist for denne anledningen. Ellers var det jo helt fysisk umulig å få det til. 22 000 okser, 120 000 sauer. Hvorfor gikk det med slike veldige mengder? Vel, det var nødvendig for at hver familie skulle ha sitt eget offer. Det var på samme måte som da folket kom ut av Egypt, at et lam ble slaktet for hvert hjem. Det må ha bokstavelig talt vært tusenvis av lam som ble slaktet den natten. Og det var det ikke noe sløseri. Hvis vi ser det i hvert fall på to måter. Den primære hensikten er at dette symboliserer Jesu Kristi offer. Det er Simon Peter som sier at hans blod var dyrebart. Dere vet at det ikke var med forgjengelig ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blod av et lam uten feil og lyte, slik som det står i 1. Peter 1. Det er ikke noe sløseri fordi det peker hen på Jesus Kristus. Den andre grunnen til dette var ikke unødvendig sløseri, at kjøttet senere ble brukt som aftenmåltid. Selv om brennofferet ble helt fortært, så var det andre offer, for eksempel måltidsofrene, som ble båret frem for Herren og deretter spist av dem som bar offrene frem. Denne innvielsen av tempelet var en veldig og enestående feiring. Og jeg tror det er viktig at vi lar Bibelen få lov til å yte oss den rettferdighet som Bibelen har å si oss. Kanskje du har merket det, og jeg har merket at mennesker som alltid synes å anvende det kristenlivet i sammenhenger, at det av og til kan virke som om det blir alt for mye i dette. Alt for mye som blir brukt i kristens sammenheng. Og det pussige er at selv kristne mennesker lett mister synet av proposisjoner som burde være med å trekke fremover og oppover. Det var en kar, det er mange år siden nå, som satt i et utvalg for et fellesmøte et sted i Norge. Det ble bestemt at den som var innbudt som taler ved fellesmøtene skulle få en viss sum av penger pluss utgiftene som de også skulle dekke. Alle sammen var enige om dette, unntatt en kar som syntes at det var forferdelig mye dette. Men denne mann satt også i et kulturutvalg i byen hvor han bodde. De inviterte en av landets mest fremstående pianister til en kulturkveld, og det kostet 15 ganger så mye som taleren til fellesuken. Men denne investeringen syntes ikke å være så veldig kostbar, til den var i orden. Og så er det interessant å legge merke til at den og de som investerer for Herren hadde det kanskje lett for å bli litt for mye. Men når noe skal anvendes og brukes i verdenssammenheng, ja, da er innvendingene få. Når noe tilfredsstiller oss, så er det ingen grenser. Men når noe skal investeres for Guds sak, da vil det alltid være mennesker som protesterer. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men i denne saken vil jeg gjerne stå på Salomos side. Jeg tror at han gjorde det rette fordi disse ofringene pekte mot Jesus Kristus, og han ga sitt dyrebare blod for meg. Og det er jo generøst av Herren. Tenk at han skjenket sitt dyrebare blod for min skyld. Men la oss nå gå litt videre her i 2. Krøniker 7, og vi leser i vers 6. Prestene sto på sine plasser, og levittene brukte de musikkinstrumenten som kong David hadde fått laget til å prise Herren med. For hans miskunn varer evig. For David lot dem fremføre lovsangen, og prestene var oppstilt midt imot levitten og blåste i trompeter mens hele Israel sto. Jeg skulle ønske at jeg kunne få se Guds folk lovprise Herren på samme måte og si at Gud er god, hans miskunn varer evig. Når vi forsøker å tenke retter, så ja, vi trenger kanskje ikke tenke så veldig mye heller. Bakover eller fremover i tiden, så må jeg si, å, hvor god Gud har vært imot meg. Kan du si det? Kan du si at Gud har vært god mot deg? Da må du vel også kunne si det da. Si det, at Herren har vært god mot deg. I vers 7 og 8 leser vi, så vikslet Salomo den midtre delen av forgården foran Herrens hus. Der bar han fram brennofrene og fettstykkene av måltidsofferet. For bronsealteret som Salomo hadde laget kunne ikke romme både brennofferet og grødofferet og fettstykkene. I 7 dager holdt Salomo høytid den gang, og hele Israel med ham. Det var en stor forsamling som var kommet sammen helt fra Lebo Hamat til Egypterbekken. Fra Hamat til elven mot Egypt betyr helt fra den nordligste til den aller sydligste del av landet. Nå vil vi se videre hvordan denne Gud åpenbarer seg for annen gang for Salomo. Og da ser vi hva det står i vers 12-14. Herren viste seg for ham om natten og sa til ham, «Jeg har hørt din bønn og har utvalgt meg dette sted til offersted. Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppen å gnage av landet eller sende pest iblant mitt folk. Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder, og lege deres land.» La oss få lov til å bruke litt tid på dette siste verset, fordi det ofte trekkes ut av en sammenheng uten hensyn til den primære hensikten det fulgte da det ble talt. Det er blitt sitert som et løfte til oss fra Gud at hvis vi gjør visse ting, så vil han gjøre visse ting. Dette verset blir formet til å passe inn i enhver lokal situasjon. Det er ikke alltid så enkelt eller så riktig å gjøre dette. Vi må ikke ta et hvert sitat fra Det gamle testamentet, selv om det synes å passe som en tablett å svelge, uten hensyn til ordets opprinnelige hensikt. Jeg tror det er viktig å ha med dette. En ting er tolkningen av skriften, noe annet er en tilpassning eller at vi prøver å få skriften til å passes best mulig for oss. Husk at den gamle aforismen som sier at alle skriftene er skrevet for oss, men ikke alle skriftene er skrevet til oss. Tolkningen av ett vers i skriften vil lære oss hva det betyr. Og der står det i sin egen sammenheng, og det er viktig å ha det med i sammenhengen, ikke bare plukke ut noe. Kanskje det ikke er skrevet til oss i det hele tatt? Vi kan vel egentlig tenke på mange bud som ble gitt i Det gamle testamentet som egentlig ikke er bud for oss i dag. Men tilpasningen må være slik at hele skriften, hele Bibelen er til for oss. Gud har noe å lære oss gjennom alle skrifter, og vi må se det i en riktig sammenheng. Men la oss nå gå tilbake til 2. Krønikebok i det 7. kapittelet, vers 14. Rammen om dette ordet er innvielsen av dette Davids tempelet som Salomo hadde bygd. Det er Guds ord til Salomo angående folket og landet på den tid som vi får høre. Under denne innvielsen ba Salomo en mektig bønn som vi tidligere har gjennomgått. Nå kommenterer Gud bønnen fra sitt folk, og han sier til Salomo: «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ja, hvem taler han til? Dette folket som mitt navn er nevnt over, det er Israel.» Gud talte Salomo om Israel. «Hvis disse vil ydmyke seg, hvis de vil be, hvis de vil søke hans åsyn, hvis de vil vende seg bort fra sin onde vei, da lover Gud Israel tre ting. Han vil høre deres bønn, han vil tilgi dem, og han vil lege deres land.» Her var det konkrete forutsetninger som Gud satte opp for Israel, og deres historie demonstrerer det nøyaktige og det bokstavelige i disse forordninger som Gud presenterte for folket sitt. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Krønikebok i det 7. kapittelet, og vi ser hvordan det er når Gud har en bønn, og han sier: «Hvis det er dette folket som mitt navn er nevnt over.» Han taler altså til Israels folk, og det var den gamle pakt og den gamle tid. Når vi nå også ser inn i Det nye testamentet, så ser vi at døperen Johannes også sier til det samme folket: «Omvend dere. Himlenes rike er kommet nær.» Og den Herre Jesus Kristus gjentok det, kalte på folk og ba dem gå inn under denne forordningen fra Gud, slik at Guds løfte til dem kunne bli fullbyrdet. I våre dager synes det som om Israel fremdeles er spredt over hele verden. De finner ikke fred i landet fordi de ikke har møtt disse fordringene. Dette er bokstavelig tolkning, selvsagt. Nå finnes det også en mulighet for å passe dette til, slik at det høver inn i ordene. Dette verset har et budskap til en enkelt av oss. Jeg kan ikke skyve dette til side selv om Gud ikke rettet dette spesielt imot meg. Det inneholdt et spesielt budskap for en spesiell tid, dette. Mitt folk. Gud har et folk som han kaller Kristi legeme, menigheten, som består av dem som har tatt imot frelseren. For Kristus ga seg selv for oss, for å fri oss ut av all urettferdighet og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger, slik står det i Titus. Jeg går ut fra at en kan si mye om oss som et merkelig folk, men dette betyr et folk han har oppreist for sitt navn, for sitt eget navn, tenk på det. Ydmyker seg. Hvordan er det med kjøtet? Jo, det strutter av stolthet. Men vi blir formanet her til ydmykhet. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere lang så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, står det i Efeserbrevet. Og så sies det også noe til oss i Galaterbrevet at tålmodighet og sakkmodighet er åndens frukter. Ydmykhet bør også merke i den troendes liv og gjerning også i dag. Og så har vi dette «og ber». Mange, mange, mange ganger i Det nye testamentet blir vi anmodet og bedt om at vi må be. Den Herre Jesus Kristus ba sine disipler om å våke og be. Breven i Det nye testamentet inneholder et utall av anmodninger om å be. Søker meg, søk mitt åsyn. Ja, det møter oss også som en oppmuntring og en formaning i Det nye testamentet. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden, står det i Kolosserbrevet. Og vender om fra sin onde vei. Dette angår altså oss. Gud har en hel del å si om den troendes bot. Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor å vende om. Ja, slik står det i Åpenbaringen 3. Å vende om og gjøre bot, det gjelder også Guds barn. Hva da med Gud i alt dette? Gud har lovet at han vil høre. Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje, står det i 1. Johannes sitt brev. Han har lovet å tilgi. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene våre og renser oss for all urett, står det i 1. Johannes 1. Og leger deres land. Det var det som sto litt tidligere i Krønikeboken. Angår dette oss i den sammenheng der det står her? Vi finner ikke noe sted i Det nye testamentet at løftet automatisk kan overtas. Vi, du og jeg, er velsignet med all åndelig velsignelse i Kristus Jesus. Vi var fremmede, vi var Guds fiender, og nå er vi blitt Guds barn. Vi er blitt gjenløst ved Jesu Kristi blod, og han tilgir oss syndene våre. Himmelen, det er vårt rette hjem, og det nye Jerusalem, det er vårt mål. Vi, du og jeg, er blitt befridd fra fortapelsen. Dette er våre velsignelser. Ikke noe annet sted er vi lovt et land, eller at vårt land skal bli leget. Det står det ingenting om. Enda mer konkret og spesifikt blir det hvis du går til vers 15 i 2. Krønikerbok, kapittel 7. Nå vil jeg ikke lukke øynene, men lytte til hver bønn som stiger opp fra dette sted. Dette verset kan vi ikke overta automatisk. Dette verset angikk tempelet. Vi må være varsomme med å løfte vers fra skriften ut av sin sammenheng og gjøre dette krav gjeldende for Gud som ikke klart fremstår i Det nye testamentet. Dette løftet ble gitt til Israel ved innvielsen av tempelet. Selv om det kan tilpasses oss, så er det bedre å gå til Det nye testamentet og finne Guds løfte til oss der direkte. Merk deg at jeg har ikke sagt at hjertevarmende ord fra Det gamle testamentet ikke kan brukes i vår nytestamentlige sammenheng. Jeg har bare sagt at du skal være våken, så du ikke konfronterer deg selv eller Gud med noe mer enn det er dekning for din nye pakt, der vi får lov til å møte Jesus i Det nye testamentet. Men la oss se videre i vers 16 her i det syvende kapitlet. Jeg har utvalgt og vigslet dette hus for at mitt navn skal bo der til evig tid. Mine øyne og mitt hjerte skal alltid være vendt mot det. Det har vært en kolossal styrke for dette folket å vite at her har skapningens Gud, Israels Gud, sagt at han vil bo til evig tid. Dette er vel et av de sterkeste løfter som er gitt til Israels folk. Men la oss nå se litt videre i vers 17 og 18. Så sant du vandrer for mitt åsyn slik din far David gjorde, hvis du gjør alt det jeg har befalt deg, og holder mine forskrifter og bud, så skal jeg trygge din kongetrone. Etter den pakten jeg sluttet med din far David, da jeg sa, det skal aldri mangle en mann av din ett til å rå over Israel. Gud har altså lovet at Davids linje ikke skulle bli brutt når det gjelder herskere på tronen. Her er ingen herskere på jorden i dag som kan hevde at de er i Davids linje. Men der er en som sitter ved Guds høyre hånd, som er den største i Davids linje. Og om ham er det sagt, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Ja, slik står det i Salme 110, og du kan også se det i Hebreerbrevet. La oss se litt videre i syvende kapittel her i 2. Krønikebok, vers 19 og 20. Men hvis dere vender dere bort og ikke bryr dere om de forskrifter og bud som jeg har lagt frem for dere, så dere gir dere til å dyrke andre guder og kaste dere ned for dem, da vil jeg rykke dere opp fra det landet jeg har gitt dere, og dette huset som jeg har viet til mitt navn vil jeg kaste bort fra mitt åsyn. Jeg gjør det til et ordtak og et spottord blant alle folk. Det er blitt det til et spottord også i våre dager. Det er vanskeliggjort som et hellig sted fordi Omar-moskeen står der. I vers 21 leser vi: alle som går forbi dette huset som en gang var så ruvende, skal bli forferdet. Og når noen spør, hvorfor har Herren handlet slik mot dette landet og dette huset? Til dette stedet finnes står altså Omar-moskeen i dag. En sa til meg: det er jo her Guds hus skulle stå, men se det i dag. Her er hedenskap og overtro, her like så vel som alle andre steder på jorden. En skulle vel ha trodd at siden dette er Guds sted, så ville han ikke tillate at dette kunne hende. Det er dette Gud sa ville hende. La oss se hva det står i vers 22 her i det syvende kapitlet. Så får han til svar: fordi de forlot Herren sine fedres Gud, han som førte dem ut av Egypt og holdt seg til andre guder som de tilba og dyrket. Derfor har han ført all denne ulykken over dem. Det var mitt privilegium å minne den jeg nevnte om at Guds ord sier helt klart at dette ville hende Israel hvis de vendte ryggen til Herren sin Gud. Og jeg vil understreke bare at Gud er tro mot sitt ord, og det vil han alltid være. Det var så langt vi tok med oss ifra det syvende kapitlet, og nå vil vi gå videre i det åttende og niende kapitlet, og her vil vi se litt grann om Salomos bragder og berømmelse. De to kommende kapitler sier noe om det Salomo bygde opp, og det vitnesbyrdet som bredte seg til andre deler av jorden om ham. Denne mannen var en meget energisk hersker. Han prøvde å sette i verk alle de planer som David hadde, og prøvde å realisere de og få til de målene som hans far hadde hatt, og de løfter han hadde gitt ham. La oss se i vers 1 i det åttende kapitlet. Da de 20 årene var gått som Salomo brukte til å bygge Herrens hus og sitt eget slott. Tempelbygningen var en langsiktig og langmodig entreprise. Faktisk så tok det halvparten av hans regjeringstid til å bygge dette, og Gud anmerket dette på en særlig måte. Vers 2 og 3 i kapittel 8: bygde han opp igjen de byene som Hiram hadde gitt ham, og lot israelittene bosette seg der. Så dro Salomo til Hamat Soba og inntok byen. Dette er den eneste krigen som det er sagt noe om under Salomos regjeringstid, og den hadde ikke noe særlig betydning heller. La oss lese vers 9. Men av israelittene satte han ingen til å gjøre trellarbeid. De var krigere, høvdinger, våpensveiner og høvedsmenn for stridsvognene og hestefolket. Salomo hadde stor respekt for sitt eget folk og satte dem i lederposisjoner, mens trellen bestod av kanaanittiske stammer, de folk som hadde bodd i landet før Israel kom, og som ikke var utryddet. La oss se hva det står i vers 10. Tallet på de arbeidsformene kong Salomo hadde, var 250. De hadde tilsyn med arbeidsfolkene. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.